Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Som annonsert I forrige episode skal vi fortsette samtalen I Mandal. Det Human-Etisk Forbund som arrangerer ulike events I forbindelse med Human-Etiske uker. Nå vi på Spira Kultursenter I Mandal, og temaet egoisme. Hvordan skal vi forstå egoisme? Alle egoister? Det en fordel å være litt egoistisk? Og vi drøfter mange andre relaterte spørsmål. I dagens episode vi akkurat hatt en liten pause, og vi skal I gang med andre økt som inviterer til innspill fra salen. Det godt oppmøte og mange interesserte og engasjerte mennesker I publikum. Som vanlig kommer jeg til å gjenta meg selv fra tid til annen, noe jeg anser som helt umulig å unngå etter nærmere 100 timer med sinnsyn. For at det også skal bli litt nytt materiale, innleder jeg med en artikkel som ikke nødvendigvis handler direkte om egoisme, men om en tilstand som ligner litt. Jeg vil begynne med en artikkel jeg skrev helt tilbake I 2012 som heter «Bortskjemt og mangel på selvdisciplin». Det egentlig ikke en artikkel, men snarere en oppsummering av en såkalt negativ grunnleggende leveregel. Det hentet fra boken til Jung og Klosko, som tar for seg et titals typiske livsmønstre med mulige årsaksforklaringer og tips til endring. Boken heter «Gjenvinn livet ditt», og den har vært med meg som et terapeutisk verktøy I over 13 år. På webpsykologen.no kan du klikke deg inn på en såkalt personlighetstest basert på teorien om negative grunnleggende leveregler. Her kan du svare på noen spørsmål og gå til aktuelle artikler og videoforedrag som tar deg dypere inn I livsmønstrene som kanskje hemmer deg I hverdagen. Denne såkalte personlighetstesten ligger I sidebar, så du må bare scrolle litt nedover, så ser du den til høyre på skjermen inne på webpsykologen.no. Da går vi snart I gang med artikkelen som heter «Bortskjemt og mangel på selvdisciplin», men før det en liten intro fra Seinfeld.
Here's one. I borrowed Putty's car, and all the presets on his radio were Christian rock stations.
I like Christian rock. It's very positive. It's not like those real musicians who think they're so cool and hip.
So, you think that Putty actually believes in something?
It's a used car. He probably never changed the presets.
Yes, he is lazy.
Plus, he probably doesn't even know how to program the buttons.
Yes, he is dumb.
So you prefer dumb and lazy to religious?
Dumb and lazy, I understand.
Barn trenger realistiske grenser for å utvikle evnen til å balansere egne behov med andres på en rettferdig måte. Det viktig for selvdisciplin, utviklingen av empati, impulskontroll og muligheten for å nå langsiktige mål. I senere tid har det dukket opp noen nye begreper innenfor barneoppdragelse. Noen snakker om curlingforeldre, serviceforeldre og servicebarn. Med det mener man foreldre som gir barna for mye. Det handler om en slags overomsorg eller overbeskyttelse, hvor foreldrene nærmest ser det som sin oppgave å føre barnet gjennom livet uten motstand. I curling koster man foran kulen for å fjerne friksjon, og det er nettopp denne øvelsen som har blitt bildet på en del moderne foreldre. Spørsmålet er så hva som skjer med barn som slipper å møte livets utfordringer. Blir de disponert for minste motstandsvei, problemer med å utsette behovstilfredsstillelse, vanskeligheter med å innta andres perspektiver og lignende? I forhold til teorien om negative grunnleggende leveregler av Jung og Klosko, snakkes det om barns behov for realistiske grenser. Ideen er at grenser og krav er med på å skape trygghet, selvdisiplin og en realistisk forståelse av forholdet mellom egne og andres behov. I en tidligere episode har jeg snakket om behovet for å uttrykke seg, og mye av grunntemaet omhandlet friheten til å uttrykke ønsker, følelser, behov og naturlige drifter. Hvis en familie forhindrer at barna uttrykker seg, eksempelvis gjennom straff eller skyldfølelse, når barnet sier noe om egne behov, følelser eller preferanser, risikerer man at barnet utvikler et slags livsmønster hvor egne behov undergraves og følelser holdes på avstand. Her risikerer man at barnet vokser opp og blir ekstremt ettergivende overfor andre, forknytt, kontrollert, følelsesmessig flat, lite spontan, utvikler lav selvfølelse, selvusikkerhet eller kommer til å slite med undertrykt samt ukontrollert sinne. Dette er altså farer når man hindres i å uttrykke egne behov og følelser. Å være bortskjemt handler om det motsatte. Hvis man ikke tillates å uttrykke seg, blir man kontrollert, fortrenger egne behov og oppfyller andres. Men hvis man bortskjemt, mangler man ofte adekvate grenser. Man vant til å få det som man vil, og når egne behov dukker opp, blir man så fokusert på disse at man glemmer å ta hensyn til andre mennesker. Å bli voksen handler om en gradvis prosess hvor barnet forstår at verden ikke svirrer rundt deres egen navle. Langsomt går det opp for barnet at mamma og pappa har egne behov. Man innser at andre mennesker har andre perspektiver man er nødt til å ta hensyn til. Dette beskrives ofte som en smertefull affære. For å være totalt selvopptatt og narsissistisk orientert, ser barnet at en slik livsorientering ikke er mulig. Det er nødt til å ta hensyn til andre, og den erkjennelsen kan komme som et sjokk. Barnet vil gjerne forsøke å forbli i en slags paradisaktig tilstand hvor alle behov tilfredsstilles og ingen andre forstyrrer, og dermed kjemper de litt for å beholde sin posisjon. Hvis foreldrene gir etter for dette presset og ikke setter opp realistiske grenser for barnet, risikerer man at barnet vokser opp og blir selvsentrert, krevende, manipulerende, impulsivt og narsissistisk. Man lærer ikke å vente eller utsette behovstilfredsstillelse. Man handler derfor gjerne på impuls, uten hensyn til andre. En slik person klarer ikke å sette opp langsiktige mål, tåler ikke kjedsomhet, unnviker alle oppgaver som virker krevende og går for minste motstands vei i mange sammenhenger. Man har fått en forståelse av at man er unik og kan gjøre alt på sin måte. Resultatet er i verste fall at man blir dårlig likt av andre, at man mislykkes på skole og i arbeidslivet, og at livet dreneres for mening og glede. Det er ofte de situasjoner hvor vi må presse oss eller holde ut for å oppnå et mål, at mennesker finner det som noen kaller for lykke. Hvis man ikke evner å gjøre kjedelige ting eller holde ut vanskelige situasjoner, får man aldri følelsen av mestring som er helt sentral for et godt liv. Ifølge Jung og Klosko betyr realistiske grenser å akseptere realistiske interne og eksterne grenser for din oppførsel. Dette inkluderer evnen til å forstå og ta andres behov med i beregningen for våre handlinger, og balansere våre egne behov med andres på en rettferdig måte. Det er også evnen til å utøve nok selvkontroll og selvdisiplin til å nå våre mål og unngå straff fra samfunnet. Det er i første rekke foreldrenes ansvar å sette opp realistiske grenser for barna. Det betyr at barnet belønnes når det klarer å utøve selvkontroll og selvdisiplin. Barnet får ikke total frihet, må forholde seg til visse regler og lærer å vente på sin tur osv. Ansvarlighet er et annet element som er viktig å lære. Det innebærer å gjøre huslige plikter, gjøre lekser og opptre ansvarlig overfor venner og familie. Det siste handler om evnen til å innta andres perspektiver. Det er viktig at foreldre ansporer barnet til å sette seg inn i andres behov og perspektiver. noe som legger grunn for medfølelse og empati. Å være bortskjemt betyr egentlig at man ikke har fått disse realistiske grensene gjennom oppveksten. Man har fått lov til mye, fått det man vil ha, trass og manipulasjon ble belønnet, og ukontrollert sinne ble akseptert. Kanskje er det slik at noen foreldre ikke orker kampen, og dermed gir etter I alt for mange situasjoner. Foreldre velger minste motstandsvei og gjør barnet en forferdelig bjørntjeneste. Barnet lærer at det å skrike høyt nok lønner seg. Matvaner, hygiene, mestring av dagligdags oppgaver og så videre blir forsømt fordi foreldrene ikke orker å motivere eller henlede barnet til å klare oppgaver på egen hånd. Barnet ender opp med å spise hva det vil, gjerne usunt, og det trenger ikke å ta seg av oppgaver det ikke vil eller ikke har lyst til. Dersom dette blir en vedvarende strategi, ender man kanskje opp som en krevende og lite hensynsfull person med lite kompetanse på å leve et liv. Det foreldrenes oppgave å lære barnet om hensyn til andre og ivaretagelse av andres følelser og behov. Et bortskjemt barn kan bli en voksen person som forventer at andre stiller opp, men ikke innser at det selv må bidra for å skape balanse I relasjon til andre. Ifølge Jung og Klosko kan mangel på grenser føre til en slags negativt livsmønster som kalles selvberettigelse. Det imidlertid ikke bare bortskjemte barn eller såkalte servicebarn som risikerer å havne I denne kategorien. Mangel på varme og emosjonell kontakt fra foreldre kan føre I samme retning. Foreldre som kjøper seg ut av sitt eget ansvar og gir barna alt det trenger, bortsett fra oppmerksomhet og kjærlighet, kan også gi barna en dårlig ballast. Barn som stadig blir kritisert og rakket ned på, eller oversett og ignorert, lider både et følelsesmessig underskudd, samtidig som de ikke blir satt grenser for på en adekvat måte. Med slik bakgrunn kan man utvikle en holdning hvor man opplever at man kan ta seg til rette fordi man selv har blitt så dårlig behandlet. Å ta seg til rette selvfølgelig skadelig for en selv og andre. Venner og bekjente blir lei og vil etter hvert holde avstand. Man blir ensom og forlatt. Hvis man I tillegg har problemer med selvkontroll og selvdisciplin, risikerer man å miste jobben, drikke for mye, fyllekjøre, røyke, bruke narkotika, stjele, bruke for mye penger og andre forhold som oppstår når man ikke evner å utsette eller nedregulere umiddelbare behov. De som mangler realistiske grenser og ikke har lært empati, har også en tendens til å skylde på andre. Det betyr at de I stadig konflikt, og livet blir en slags bitter kamp. Empati noe et barn utvikler når det omsorgspersoner som evner å leve seg inn I barns følelser og behov. Først må barnet oppleve å bli forstått, ivaretatt og elsket, og deretter utvikler barnet samme egenskaper overfor andre. Kjærlighet avler kjærlighet. I tillegg til en varm og innlevende omsorgsperson, må barna ha en omsorgsperson som også setter adekvate grenser. Noen foreldre sliter med å hevde seg, tenderer til å unngå konflikt, og dermed mislykkes de med grensesetting. Et optimalt miljø for et barn synes å ha tre viktige ingredienser. Empati, omsorg og grenser. For mye grenser og regler som hemmer barnets muligheter for å uttrykke seg, skaper overdreven kontroll og eventuelt underdanighet og selvforsakelse. Men det viser seg at mangel på grenser gir andre og vel så alvorlige problemer. Med den innledningen så går vi over til dagens tema, som altså egoisme, litt relatert til dette med selvberettigelse og mangel på hensyn til andre mennesker. Vi setter altså over til Mandal, Spira Kultursenter, hvor jeg snakker om egoisme nå I dialog med publikum. Min samtalepartner denne kvelden var Hans Jacobsen. Han tidligere journalist og medlem av Humanetisk Forbund.
Offentlig barnehag. Du skjønner, de tre eldste våre, de gikk jo på sveitsisk kostskole. Så skulle min skjønner seg Lotte på død og liv sende yngstemann på offentlig barnehage.
Ja, og I dag det foreldremøte, og det synes vi jo veldig spennende. Og vi fikk beskjed om at vi skulle ha med oss mat, så vi har tatt med hummer.
Ja. Ladies, and you take this one and you carry. Careful, careful.
Kom.
Vet du hva, Charlotte? Gi faen forsikker parkeringsbot.
Ja, da. Det er ikke så farlig.
Det tar vi når den kommer.
De kan ikke akkurat si at vi har rent ned dørene her på barnehagen. Det passer jo så fint at Joy leverer Edvard når hun løfter hunden om morgenen.
Ja. Jeg må si jeg var veldig imot at barnene skulle gå på dette med offentlig barnehage. Men så sier vi, la oss prøve det som et eksperiment.
Ja.
Men at vi måtte gå på disse foreldremøtene, det var jo helt utenfor min tankesfære.
Jeg gjør sånn, ja.
Hei,
vi har med oss litt mat vi også.
Alle skulle jo ta med seg litt mat da, og det var jo ikke alle som hadde tatt den jobben like seriøst. Gud, se så søte barna hans har laget i. Hun var veldig søte da.
Barnearbeid, det er ikke, det er undervurdert altså. Jeg sier vi hadde ikke hatt sko hvis det ikke var for barna. Tenk, se på disse. Sjekk de sømmene.
And correct me if I'm wrong, altså, men det er ikke grenser for hva folk lar passere som mat. Altså. Det var altså noen fjols, unnskyld at dere sier det, no offense, som hadde tatt med seg 5 hardkokte egg, delte der på midten, snurret rundt, og så satt noe sånn majoneskladd oppå den der gule sirkelen.
Egg med majones, ja. Det blir liksom egg på egg, det.
Og så den kabareten.
Ja, herregud, det sto og disset. Jeg kom bort inn, det var som å si det første silikoninnleggene dine.
Ja, vet du hva? De der innleggene, jeg orket ikke gå med det der. Jeg tenker, vet du hva? Stein, han forklarer seg med de små knertene. Det går jo bra.
Ja, det er så små elbeg.
Vi har stort sett snakket om varianter av egoisme, forankret en idé om at det er det handler hele tiden om et underskudd og en slags desperat kamp for å tilkjempe seg noe mer for å bli hel. Og samtidig kan det knyttes til en sånn grunnleggende misforståelse mennesket har om at vår egen verdi er knyttet til ytre faktorer. Og i det blir en sterk identitet for oss, så lever vi et ganske risikabelt og sårbart prosjekt. Og det er nok veldig, veldig mange som gjør. Og det kan det hende at det sosiale medier og sånne som er med på å bygge opp under. At den, jeg tror det er i kinesisk filosofi, så er dette med å sammenligne seg med andre en av de største demonene mennesket har. Og når vi da lever i en kultur hvor vi kan sammenligne oss med folk hele tiden, og det vi sammenligner oss med er egentlig ikke folk, vi sammenligner oss med avatarer de har skapt av seg selv, av den måten de helst skulle, det er kanskje det idealet de har, om hvordan de ønsker å være, så får vi kanskje ganske mye av denne følelsen av underskudd, altså at de sosiale mediene genererer underskudd, og da det å få oppmerksomhet og da bli noe, konstruere et eller annet selv som kan gi meg verdi gjennom oppmerksomhet, at vi lever i en slags oppmerksomhetsøkonomi til og med, så hvor det viktigste er å bli sett og hørt, da. Og at det er kampen. Og det er ikke spesielt sosialt intelligent. Jeg husker jeg leste en bok som heter People Skills, som er en sånn, jeg tror det heter How to Win Friends and Influence People, eller om det var en annen, men det høres så veldig sånn, høres så manipulerende ut da. Men boken handlet stort sett bare om at problemet ditt er at du er mest opptatt av deg selv hele tiden. Så i stedet for å lytte til hva andre sier, så tenker du mer på hva du skal si når de er ferdig med å prate. Så veldig ofte så står mennesker og prater uten at de egentlig hører etter på hverandre. Det er bare to kjøttmaskiner i underskudd som trenger den andres oppmerksomhet som de egentlig ikke får. Og det er jo en litt trist affære, kan man si. Og det har, sånn er jeg helt sikker på jeg også. Jeg husker når jeg startet som psykolog, så hørte jeg ikke etter på hva de pasientene som dukte opp på kontoret mitt egentlig sa. Fordi jeg var så opptatt av å, og det er ikke nødvendigvis egoistisk, men jeg var så usikker på om jeg hadde noe tilby, at det eneste jeg tenkte på var at nå må du få meg si noe smart, altså, for ellers så har de kastet jeg bort tida til de folka her, sånn. Og den følelsen gjorde vel egentlig at jeg aldri klarte helt å følge med. Og siden så har jeg tenkt på det også som en sånn type sosialangst, da. Hva er egentlig sosialangst? Det er nok ikke, det er veldig mange som har sosialangst, og det er ikke så stor grunn til å tro at andre mennesker er så farlige som det de skal alltid, men hva dynamikken I det? Og for min egen del så nok sosial angst nettopp den der følelsen av å måtte prestere noe. Sånn at jeg skal I en setting hvor målet mitt å bli likt av de som der og det må jeg finne en strategi for å oppnå og det fokuset mitt så legger ikke jeg merke til andre folk det bare opptatt at de skal like meg og det et veldig egocentrisk fokus og det et fokus som gjør det sosiale samværet slitsomt og det skaper også en grad av angst og det gjør at jeg før jeg skal det tenker jeg orker ikke å gå jeg tror heller jeg bare vil sitte hjemme og se på Skavlan fordi at så men heldigvis har jeg på en måte avslørt litt av den dynamikken der nå har jeg veldig sånn, når jeg skal ut blant folk og være sosial og omgås så har jeg veldig sånn, veldig bevisst at jeg ikke skal bevise noe jeg prøver bevisst å tenke at nå skal du bare få lov til å oppleve andre mennesker og være interessert I de Og den strategien fungerer utmerket, altså. Jeg vet ikke om jeg sier så mye mindre, for jeg kommer til å prate masse likevel, men jeg tror at skuldrene mine såpass senka, og jeg tror jeg følger mye mer med, jeg får med meg flere ting, altså. Og det synes jeg det beste tipset jeg har mot sosial angst, være mer opptatt av andre, og ikke hvordan de bedømmer deg.
Det var nesten da skummelt hvis du skulle være I et selskap som jeg var med I, for da, hvis ikke du sa noe, så ville alle tenke, åja, hva tror han om nå? Hva slags diagnose han stiller på alle sammen nå? Jeg gikk rundt I pausen, så var det flere som antydde noe om at jeg kanskje skulle høre litt mer om I arbeidslivet, litt tilbake inn til arbeidslivet var inne på det. Hvordan man oppfører seg mot hverandre og at man på en måte forsøker å trykke ned kanskje en kollega, fryse ut en kollega baksnakke en kollega det vel noen formuleringer av arbeidsmiljøloven som jeg sikker på Ivar Espenes kjenner mye bedre til enn meg han leder I bedriftshelsetjenesten I Lister Kan du, har du brukt til å gjenta de paragraferne, hva man ikke skal gjøre?
Vi snakker litt om denne fire paragrafer som kommet inn I loven, fordi at folk oppfører seg dumt med det akkurat. Så sa jeg til Hans at det forbudt I henhold til loven å krenke andre mennesker på jobb. Det forbudt å mobbe, trakassere, det forbudt å opptre utilbørlig. Og så tenker jeg at noen av de paragrafene kommer der fordi at kanskje av egoistiske hensyn så de kommet der. For at folk oppfører seg dum mot hverandre, og så disse paragrafene oppstår. Ikke ved deg, men det veldig fine paragrafer som tatt inn I forverket. Gir du noen tanker om hvorfor de kommet der, og vi mennesker så dumme at vi må liksom ha det lovmessige hindret for å ikke oppføre oss så dumt?
Ja. Nei, jeg vet ikke hva vi mangler som ikke får det til så, men det jo litt merkverdig at vi kan sende en Tesla ut I universet men vi klarer ikke å omgås på noe særlig god måte så det som viktig for oss vi ikke nødvendigvis så innmari gode på Så jeg vet ikke, når dette Human-Etisk Forbund sitt arrangement, så har vi drøftet det litt på de andre dagene her også, og spørsmålet hva... Jeg har også snakket om den boka, en siste boka, den som heter David Disteno, som jeg imponerte meg, fordi den understøtter mye av det jeg tenker om psykologi og selvutvikling og så videre, etter emotional suksess, det en klein titel egentlig, men han setter det å være menneske I en sånn evolusjonær kontekst, og så sier han at det snakker egentlig om at veldig mange mennesker prøver å gjøre ting på viljestyrke eller konkurranseinstinkt og kjempe seg fremover. Det vi har snakket litt om I dag, en form for egoisme da, eller et prosjekt du gjør I for deg selv og bare for deg selv, og det vil enten utmatte deg, eller så vil du mislykkes, hans idé. Så hvis du prøver å nå et mål, bare for egen maskin, med å bite tennene sammen, så ryker nyttårsforsettet ditt sånn I midten av februar. Og det fordi at at det også nå langsiktige mål, det også offre egne behov eller offre noe I dag for at morgendagen skal bli litt bedre, og det også utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse for oss selv, det et sosialt fenomen. Så menneskets på en måte overlevelsesnisje, det vårt samarbeid, vår kommunikasjon, vår omtanke for hverandre. Så hvis du skal lykkes for eksempel med å slutte å drikke, så bør du ifølge de steno, I stedet for å prøve å slutte å drikke, så bør du prøve å meditere på medfølelse, takknemlighet og stolthet. At det prososiale følelser, sier han, som binder deg til fellesskapet, det den baseline du trenger for å nå mål I livet ditt. Og I det en bedrift da ikke har denne baseline, hvor du på en måte føler deg som en del av flokken og har et godt samarbeid, tett nærhet, en vilje til, eller ønske om de andres ve og vel, at det et hovedprioritet, så lenge ikke det miljøet godt, så vil den bedriften mislykkes. Den vil inneholde en lav emosjonell intelligens, kan man si, men også et veldig dårlig fundament for å lykkes. Så hvis du skal ha en god bedrift, så bør du kanskje lese en bok til det stedet og se at alt det som på en måte, de menneskene som lykkes, det de menneskene som praktiserer medfølelse, eller som glad I andre folk og takknemlige for det de har der og da, de har mye lettere for å nå målene sine. Og jeg ser det så tydelig, jeg sitter med folk I gruppa, jeg sitter med folk som drikker for mye, ikke sant? Og så, ja, da klart I 5 uker, men så røyker jeg. 5 uker det man kan klare hvis du bare for deg selv, mitt inntrykk. Hvis du jobber bare for din egen del, eller I konkurranse mot noen andre, så blir ikke det spesielt. Du lykkes ikke på lengre sikt. Du kan sikkert lykkes nå da, men sånn, det ikke et solidt prosjekt da. Og jeg ser at de som drikker og isolerer seg og har problemer med relasjoner og så videre, de vil ikke klare å slutte å drikke hvis ikke de klarer å lære seg å komme nær andre mennesker. Og det å komme nær andre mennesker, det et vågalt prosjekt. Men hvis vi på en måte kan klare til en viss grad å akseptere oss selv og hvile oss selv og ikke spille dette spillet I møte med andre, klare å skape fortrolige relasjoner, så har vi et utrolig godt utgangspunkt. Men det jeg driver med gruppeterapi, og det de folkene som kommer dit, det nettopp problemer med å skape nære relasjoner til andre mennesker. Og det fordi at vi har et operativsystem inni huet vårt som på en måte kodet utifra de erfaringene vi har. Så hvis vi har erfaring på at mennesker ute etter å lyve, manipulere oss og så videre, så har vi bokser hvor vi putter disse folka, nye mennesker putter vi inn I de samme boksene fordi de ligner litt. Og da tilskriver vi de ofte egenskaper de ikke nødvendigvis har. Og vi møter de med en mistillit, bare som for sikkerhets skyld. Og den mistilliten, den plukker andre mennesker opp, selv om de ikke kan pinpointe den, så føler de at her en avstand, og de vil også da være skeptiske tilbake igjen. Og så vil dette mennesket gå rundt at alle skuler litt på meg, alle, så denne, dette smitter på en måte. Så små finurligheter I måten vi tenker på og føler om for andre mennesker kan enten skape nærhet eller avstand. Og for å skape gode relasjoner så må du se på ditt eget operativsystem. Alt begynner med oss. Og hvis jeg I balanse, så jeg en verdifull person for et arbeidsmiljø, fordi jeg nettopp vil kunne... Det vil ha en smitteeffekt hvis jeg ikke konkurrerer med noen eller prøver å sette de ut, men vil de stort sett det beste... så vil jeg som regel alltid få det tilbake igjen, for det ikke noe vits å konkurrere med meg, for jeg ikke en trussel. Så det kan fungere godt, men en gang det kommer inn et spill der, hvor jeg får et behov for å vinne over noen, eller et eller annet, så har du virkelig et stort problem. Og det sånn vi mennesker fungerer, fordi vi har denne utviklingslinja vår, altså vi begynner å være veldig egocentriske. Datteren min nå 2 år, og hvis hun hadde hatt bedre motorikk og mer styrke I armene, så hadde hun drept søskene sine. Det jeg ganske sikker på. Men heldigvis så har hun ikke sterk nok, så det kan hun ikke gjøre. Så hun på et veldig sånn, min mamma, ikke sant? Hun er på et egocentrisk nivå, hun ikke sivilisert inn I omtanke for andre. Så etter hvert så må hun innse at hun må dele, og så videre, og det å lære seg å dele, og det å på en måte da, men også da bli elsket underveis, forstå at dette akseptert, og på en måte få disse polene oppfylt, så har vi potensialet for å få et godt menneske. Men I det vi hele tiden alle lever I denne underskuddet, så det så lett at hvis vi møter et annet underskudd, så vil vi gå I klinsj med det, I stedet for å se på det med en grad av medfølelse og sympati, og kanskje I stedet for å konkurrere, kanskje gi det menneske trenger, oppmerksomhet, kanskje litt ekstra oppmerksomhet. Kanskje det man vet I barnehager, at de barna som mest urolige og sinte, de trenger litt mer. De trenger kanskje ikke kjeft, men de trenger kanskje litt mer oppmerksomhet. Så
det kanskje råd å gi, hvis du føler at en kollega trakasserer og baksnakker, at det gir dem mer oppmerksomhet? Eller det andre praktiske løsninger for å løse det her og da? For nå har du snakket liksom på bedriften på det overordnet plan, føler jeg.
Ja.
Men rent sånn praktisk psykologi?
Ja, rent sånn praktisk så jeg litt usikker på det der. For at rent sånn praktisk så tror jeg at det mennesket også fungerer, at vi litt sånn opportunistiske fordi vi nettopp har dette underskuddet hele tiden. Så I det vi ser at noen funker, så tror jeg kanskje vi fortsetter med det. Så på en måte så det litt farlig å bli et offer for mennesker som oppfører seg på den måten. Så jeg tror hvis du trygg på deg selv, så vil du også klare å sette grenser på et passet sted. Og det også veldig viktig for denne typen mennesker. For det, I det du lar de få lov til å manipulere, kanskje utnytte deg, og de ser at det fører frem, så tror jeg du inne i et maktspill som du kanskje... Du litt på, for dette ikke så tydelig for folk. Altså, disse små, finurlige maktspillene mellom mennesker, de ikke veldig bevisste, hverken for den som tar makten eller den som blir utnyttet. Så det sånne ting som I et ekteskap så sier de, ja, men gjør du jo dette for oss, eller elsker du meg ikke? Altså, du legger opp til, du sier til den andre noe som får den andre til å føle seg dårlig, og derfor må spille, på en måte, må tilfredsstille det du har behov for, og så det sånne mellommenneskelige, mer sånn emosjonelle kamper som foregår som litt usynlige, og hvis ikke du klarer å se dem, så blir du veldig lett fanget av dem. Så mennesker har jo følelser, og de følelsene vi selv ikke kan bære, hvis jeg føler meg veldig misslykka, så kan det være at jeg kan få noen andre til å føle seg mer misslykka, og da på en måte det som om de bærer min byrde for meg, og de føler seg også misslykka. Så jeg kan på en måte, det primitive psykiske forsvaret vårt, sørge for at andre mennesker overtar de følelsene vi helst ikke orker å anerkjenne I oss selv. Og da blir et ganske komplisert spill. Men hvis vi ikke klarer å sette fingeren på det, hvis vi ikke klarer å tematisere det og se det, så foregår det skjulte, og da bare utspiller det som en svulst på en måte i et arbeidsmiljø. Så det psykologer driver med, jeg tror arbeidsorganisasjonspsykologer driver med, å sette språk på det. Gi disse mellommenneskelige dynamikkene et mer språk, fordi det vi klarer å gi det et språk, så kan vi se det. Vi ser det som foregår, og vi kan tematisere det. Og da kan vi også sette grenser på en litt mer ordentlig måte.
Men konkret igjen, det sånn på en arbeidsplass, skal du snakke med vedkommende som eventuelt trakasserer eller føler trakasserer, eller skal du gjøre sånn som du gjør I utdanningsseksjonen I Oslo kommune, som har kanskje lest, sende et varsel? Altså det jo blitt så moderne, og nå varsler man forskjellige ting. I stedet for å ta det opp der og da, så blir det bare verre og verre, så sender man varsler, så blir det undersøkelser, og så blir det helsike.
Ja, og det der så finurlig når det du sa, de der reglene eller statuttene som du nevnte der I sted, så var det noe med du har ikke lov til å krenke andre, var det det? Men hva som bestemmer hva det den som føler seg krenka som har definisjonsmakten på hva som å krenke? For da kan du tenke deg at jeg I beste mening sier noe til noen som de opplever krenkende, mens jeg hadde kun gode hensikter men likevel hvis den får lov til å bestemme at jeg ble krenka og da du ond om å sparkes så du inne, da vil denne offerrollen kunne brukes som et maktmiddel plutselig og der vi kanskje litt på vei også så det litt finurlig det der og da du igjen nødt til å ha et språk på de mellommenneskelige spillene så du klarer å synliggjøre hva det som egentlig foregår her vi må klare å sette lupen på det som egentlig skjer, for det jo veldig lett da, å bare legge seg ned og begynne å grine og så han som da står ved siden av tilfeldigvis en overgriper eller har blitt definert som det, og må ut og det er jo en finurlig hersketeknikk da.
Ja. Du har et spørsmål reis det opp så alle kan se det.
Gud bevare meg vennene, det var ganske jeg ville bare si at jeg har vel jobbet noenlunde med det samme som deg med helse, miljø og sikkerhet I all år. Nå jeg fri for alt arbeid. Men det som jeg tenker på, det at jeg tror de lederne vi har I dag må kunne se litt bredere. de må kunne, altså de så opptatt av at vi skal gjøre ting og se ting og sånn, at de glemmer å se mennesket. At mennesket ikke får nok oppmerksomhet. At ikke de ser at det foregår ting som ikke burde forekomme. Sånn at det å være leder, det innebærer veldig mye, synes jeg. De må se alle, og de må se menneskene utifra det mennesket er. Og hvis de kunne greie det litt bedre, kanskje hatt noen flere samtaler med folk, enn å la det gå et halvt år før de tar ny samtale, så tror jeg de ville fanget opp mye, og kunne gjort veldig mye med det miljøet de jobber i. De må se alle. En hver arbeidstaker er ikke lik. De er forskjellige hele bøtteballetten. Og da må du på en måte som leder se og gjøre noe med det som er feil. Ikke la det gå. Ikke la det vare. Det tror jeg er grådig.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I alle fall var det det jeg jobbet mye med i min tid, i alle mulige typer bedrifter rundt hele landet. Og ofte så ble det så... Det ble så vanskelig når ikke... den som var leder tok tak i det når du måtte ta tak i det. Og da blir det straks et verre problem, mener jeg. Vi mener forskjellig, men jeg tror gjennom alle de årene så jeg at det kunne vært gjort litt mer. For det ender med som regel, det at folk som ikke blir tatt vare på, de blir sykemeldt. Og de blir gående i et vakuum. Så jeg tror på det
der
jeg, enda.
Takk skal du ha.
Og så kan man komplisere det du sier der litt også, for det at jeg liker den boka til Eric Burns, The Games People Play, og han sier at vi går inn i forskjellige moduser. Noen ganger så går vi inn foreldre, vi har en foreldremodus, som egentlig superego, i Freud sin forstand, så har vi en voksenmodus, og så har vi en barnemodus, og alle mennesker går inn i noen av disse rollene ofte, og det ser jeg veldig tydelig i gruppeterapi, hvor noen på en måte er et underskudd og uttaler seg fra en barnemodus, de presenterer et problem, og så begynner hele gruppa å løse problemet og komme med forslag, og så avviser de hvert eneste forslag. Og det vedkommende oppnår er å på en måte være litt aggressiv, så nei, mitt problem er så stort at ingen av deres forslag er gode nok, så er det noe aggressivt i avvisningen. Samtidig som de får veldig masse oppmerksomhet fra andre hele tiden. Så I den grad du inne I et sånt spill hvor du bare pøser på med foreldrerolle for noen som, som klager for eksempel, og ikke ansvarliggjør det selv også, så kan du ofte være, du kan ofte fanges I disse mellommenneskelige spillene, så der, du skal være ganske sånn, du skal ikke være veldig mellommenneskelig tonedøv før du går I de, du skal være ganske, ganske klok som leder for å nettopp se det. For du skal jo, og det, spesielt I hjelperollen, så dette her også kjempevanskelig da. For at det så lett å tro at du en god hjelper når du tilfredsstiller andre folks behov. Men det å tilfredsstille andre folks behov, det kan ofte være den verste bjørnetjenesten ever altså. Og det nok så mange hjelpekåta helsearbeidere der ute som ikke vet hva godt de kan få gjort for andre mennesker. Og hver gang de hjelper dem på den måten, så fratar de dette mennesket egofunksjoner og gjør det mer hjelpesløst. Så det å hjelpe folk også å vokse de nyrene og si at det her kan du fange deg klare selv. Kanskje ikke på en så brutal måte men rett og slett kunne ansvarliggjøre mennesker og et veldig klokt menneske klarer nok nettopp å ikke fange seg I dynamikkene men heller ikke bare føle seg programforpliktet og på en måte ja, rett og slett ja, forpliktet til å anerkjenne hvis en annen har det vondt så det min oppgave å ivareta og støtte og tilfredsstille alle behov da og der det kanskje det krenkelsestyrani hvor du kan bare legge deg ned og si at du føler sånn og sånn og så, får du, så har du veldig masse makt og det har jeg altså sett I familier som har vært hjemme I familier med barn med ulike symptomer altså, jeg husker en familie med en som ikke hadde sagt noe på 2 år han kan prate med han bare nekta og si han hadde ikke sagt noe på 2 år helt utrolig bra jobba tenker jeg men han bestemte jo hele familien svirret jo rundt hans navle altså, han kunne bestemme alt den tausheten var den mest høylytte tausheten jeg noensinne har vært borte I Og jeg satt og tenkte dette det smarteste trekket jeg noensinne du får det akkurat sånn som du vil du får læreren hjem til deg du får det du styrer hele alt rundt deg blir styrt via deg og det nok liksom, han et barn og det var nok et forsøk på å kontrollere familien han følte var I oppløsning så det ikke noe fordele skyld på den måten men det vi skal gjenkjenne disse tingene, og jeg tror at det mest mulig oppriktighet veien å gå. Det var tema I går I farsen, var altså aldri lyve. Og i det jeg møter et menneske som presenterer en tårevått og dryppende forferdelig fortid og historie, og jeg bare føler sånn, jesp, dette var kjedelig. Eller jeg blir irritert på det når du snakker. Så burde man kanskje som psykolog ta seg sammen og si ja, men det var forferdelig å vise empati for det programforpliktet å vise empati men I det jeg viser denne personen empati for en måte å formidle noe på som egentlig bare irriterer meg så tror jeg igjen jeg inne på en bjørnetjeneste jeg tror vi nødt til å undersøke dette vet du hva? Når du fortalt noe jeg føler du fortjener masse omsorg og egentlig fortjener du en klem men jeg klarer ikke å gi deg det Hva det med dette? Jeg lurer på, siden jeg får denne følelsen at jeg ikke klarer å gi deg det du trenger, kan det være at resten av verden også, at du på en eller annen måte ikke får det du trenger I relasjonen din med andre, for det noe med måten du presenterer det på. Og veldig ofte så det mennesker som presenterer problemene sine på en sånn måte at de indirekte antyder at andre mennesker overtar og løser problemet mitt. Hvis noen kan fortelle den samme historien, jeg får kjempemedfølelse, og jeg føler meg viktig bare, nesten privilegiert av å bare sitte og høre på dette mennesket fortelle. Og jeg kjenner det langt inne I hjerterota, men det ofte fordi de også tar ansvar for problemet sitt. Og da blir det sånn som Bjørn Eidsvåg, jeg kan ikke gråte for folk, og når jeg tvinges til å gjøre det, så blir det sånn, det kan ikke jeg ta ansvar for, altså. Og hvis jeg gjør det, så tror jeg de fortsetter å bruke andre mennesker som Sobril, jeg kan bli viktig for dem ved å være som jeg har stakkar og så videre, og jeg kan kanskje til og med føle meg viktig siden jeg gjør det, men jeg tror jeg gjør det I en bjørnetjeneste. Så det så, hjelp så finurlig, altså. Hjelp ganske komplisert.
Jeg tenker mer på det at når du jobber I en bedrift,
ja.
så har du ulike roller. Alle har ulike roller. Og jeg har en sak nå langt opp I ute Haiti, så dere vet ikke så dere vet liksom ikke hvor det skal være, men I det øyeblikket det oppstår et problem hos et menneske Hvis det mennesket får surre rundt lenge nok, så kan du være helt sikker på at det er mange flere som har problemer. For det er akkurat så de tar det opp. En sier det til en annen, og så sier jeg, ja, det er helt riktig, det er helt feil på denne bedriften. Det er noe som er feil. Og det er da jeg mener at det vi har i enhver bedrift og på enhver avdeling, det at vi har en leder som må være leder når det ikke virker. Fordi at hvis de bare får gå der og surre med seg selv, så blir det langt opp i sånn, der har jeg en sånn sak, at den ene som er misfornøyd snakker med to andre. Og når det går 2 måneder, så er alle 3 misfornøyd. Og det må være noen som griper inn. Hvis ikke, så er det sånn at han som sitter der bak og jobber med helse, miljø og sikkerhet nå, da kommer dere inn, gjør ikke dere det? For å se litt på dette systemet. Jeg vet ikke hva heldig det er alltid. Jeg tror på at å løse ting lavt, løse de der de oppstår, at du er en god leder som passer på at dette skal gå bra. Så tror jeg det er det viktige. Men jeg er ikke sikker på at jeg har helt rett.
Forutsatt at den lederen virkelig får grei på dette.
Yes, det er akkurat det.
Men
den lederen må være leder, og leder betyr at de må på en måte passe på. Følge med. Men nå skal jeg ikke si
det. Per Gerd, har du et spørsmål?
Ja, takk. Jeg har jo vært lærer i mange år, og er nå pensjonist. Men de temaene som ble tatt opp her, Ivar og deg, Det kan jo også spille over på det som de holdt på hvert eneste år i skolen, i hvert fall de siste 10 årene, det er antimobbeaksjoner. For der er mobbing er jo registrert som et problem som i perioder øker. Og da tenker jeg at det kunne være interessant å få en betraktning på sammenhengen mellom denne egoismen og mobbingen, og hvor sterk sammenheng der kan være i den psykologiske mekanismen at noen bruker så masse krefter på å mobbe andre.
Ja, der er det. Jeg tenker jo at jeg tror vi utvikler, som jeg sa, at vi utvikles for å være egocentriske til å bli mindre og mindre narsisistiske, og mindre og mindre behov for å tråkke på andre for å hevde oss selv. Men på et eller annet tidlig tidspunkt her, så er du veldig usikker på hvem du er, og derfor så er det å være en ungdomsskole eller en barneskole, det er jo litt risikabelt miljø. Du har veldig mange her som trenger noe for å føle seg hele, og kanskje ikke helt klar over hva de gjør når de stjeler det fra andre. Og så, når jeg snakker om personlighet og sånn, så er det vi har 4 følelsessenter i hjernen vår som er dypt nedarvet fra millioner av år, altså, og vi har et panikksenter og vi har et fryktsenter, og panikksenteret, det dukker opp hvis vi føler oss forlatt eller utestengt. Det er panikken, separasjonsangsten nærmest. Og hjernen fungerer litt som en muskel, så hvis du føler deg utestengt eller blir mobba, der kan du også aktivere fryktsystemet, så vil du få en del av hjernen din vil kobles opp i en alarmberedskap som handler om å trekke seg tilbake og sørge for at man er trygg. Og i det du har mye energi bundet opp i disse systemene, så vil veldig mye av livet ditt gå med på nettopp alarmberedskap. Og når alarmberedskap er på, så vil den delen av hjernen som handler om å søke og lystsystemet, som handler om å være interessert i verden, finne ut hvem man er, utforske nye ting, hva liker jeg ikke. Altså den delen av hjernen som vi bruker for å skape mening i eget liv, for å være nysgjerrig og interessert i livet, den er skrudd av. For vi prioriterer overlevelse fremfor nysgjerrighet. Mens nysgjerrighet og kreativitet og den bevegelsen der, sånn, det er det som borger for et godt liv. Det er 100% avhengig av at de har en trygg base, at de er trygge nok. Så lenge du da har et miljø som ikke er trygt nok, så skader du alle som er i det miljøet på en dyp og inderlig måte, men de skades på litt forskjellige måter. Både mobberen og mobbeoffere der vil jo komme galt ut på lang sikt. Da vil nok en tydelig leder være en som har god, skal vi si, emosjonell sans og innsikt måtte gå foran og stoppe dette. Så det, mobbing en slags gift på selvfølelsen vår, fordi at hjernen ikke sånn at hjernen som en muskel, og når den da, den utvikler seg avhengig av hvordan den blir brukt, og den blir brukt på den måten, den blir brukt på måten vi tenker på. Så vi har et operativsystem som sørger for at den brukes på en bestemt måte, avhengig av hva vi har blitt fortalt av andre mennesker at vi hvordan vi verdifulle og så videre. Men den reagerer også på erfaring, ikke sant? Så den må hele tiden respondere på erfaring. Og hvis det da hele tiden en utrygg situasjon, så vil for noen mennesker så vil da panikksenteret dukke opp, og du vil legge deg ned, og du vil gråte og bli lei deg redd. Men noen ganger så har du også mennesker med et litt annet temperament som da tar igjen. Altså, som har, og det er raserisenteret, og det handler om selvhendelse. Ifølge Freud så er det analstadien, det er da det på en måte på sitt verste. Da får du jo, de som har hatt barn vet at en 2-3-åring som en diktator med bleie, liksom. Går rundt og skal bestemme for alt hjemme. Og det handler om å utvikle denne identiteten, den separasjonen, altså jeg skal bestemme, og jeg skal få lov til å vinne, og da må man på en måte gi de noen seire for å skape selvfølelse og så videre, men så må de også ramme sin, si nei, det går ikke, jeg sterkere enn det, det der får du ikke lov til, og så videre, og det er raserisystemet, og det handler om selvhevdelse. Og jeg tenker som, jeg veldig usikker på hva jeg skulle sagt. Nå føler jeg at hun på en kjempegod skole, begge barna mine som går på skole, og at det har vært forbløffende lite tematikk. Og jeg fotballtrener, så jeg møter alle jentene og sånn, så jeg ser liksom veldig, jeg veldig glad for at jeg ser mye, at jeg ikke ser den da. Og det kan godt være det skjer bak min rygg, men jeg litt usikker på hva jeg vil si til datteren min. Altså, de der gode reglene, hvis du blir dulta til eller slått på skolen, hva skal du gjøre da? Så du går og sier det til en voksen. Det i hvert fall det rådet man får, det det mest politisk korrekte å si. Og da, hvis du har en voksen som virkelig tar det opp og tar tak i det og fikser det, så det bra. Men så finnes det jo folk som har prøvd å fortelle dette til voksne. Det mange av de menneskene jeg møter i min jobb som har prøvd å fortelle dette til voksne, og så det aldri blitt, det har aldri endret seg, det kanskje bare blitt verre. Og den der ideen de har da med aldri ta igjen, den så lur? For jeg har nesten en sånn følelse at hvis du på det, eller i mitt eget liv så har jeg en følelse at jeg vet om 4 situasjoner i mitt liv hvor jeg var i den situasjonen jeg kunne velge å begynne å grine og legge meg ned, eller jeg kan gå til motangrep, og så har jeg nok en temperament som sier at jeg går til motangrep, og da jeg gikk til motangrep så tror jeg at jeg stoppet det, jeg tror at jeg fortalte at det der, jeg ikke den du skal ta, jeg ikke ditt offer, og nå gjør jeg noe jeg egentlig ikke tør og er livredd. Men jeg møtte det og da stoppet det, så jeg har aldri blitt... Jeg tenker at jeg kunne vært et offer hvis jeg hadde valgt annerledes i de små situasjonene, kanskje 4 situasjoner jeg kan huske. Og noen ganger så tenker jeg også at vi i voksenlivet vårt i noen sånne situasjoner hvor noen mennesker prøver å komme over, tråkke over våre grenser, og i det vi gir etter og fanges av det, så kan det være at vi har plassert oss selv litt lenger ned, og får en selvfølelse som svinger i takt med at vi ikke er så gode, så at vi også i voksenlivet har noen sånne situasjoner, vet du det. Der må du stoppe. Det fant jeg meg ikke der. Altså den evnen til å sette grenser og være trygg nok på seg selv, du klarer å sette de grensene på en sånn måte at det ikke blir krangling eller slåssing i voksen alder, kan man si. Ja.
Ja, bare en liten sånn replikk på akkurat dette, for som jeg hadde på det forrige spørsmålet mitt, så var jeg som samfunnsfaglærer, så jeg gjerne på det metanivå på samfunn. Og jeg tenker, hva det da som skjer når en elev begynner å mobbe, og så det plutselig 3 som med vedkommende å mobbe, og innordner seg under denne mobberen. Og da det en slags form for gruppepsykologi som oppstår, og der mobberfere blir klart skilt ut. Ja. Det egoet til denne ene ledermobberen som det, eller det at de finner felles identifikasjon i situasjonen?
Ja, og snakker du om Donald Trump nå? Det er et veldig godt spørsmål. De som på en måte er i senatet sammen med han ja, kjørt i noe annet på en måte. Det kan være at du har et valg da, altså enten så blir du, så er du fritt vilt, eller så er du på det laget som virker sterkest, og på et primitivt nivå så er det kanskje muskelstyrke som gjelder da, før man på en måte kommer vekk fra den verste egocentrismen. og folk kultiverer sin en mer civilisert måte å være på, så vil den dynamikken der være der, og da det kanskje tryggest å innordne seg med den som virker tøffest og sterkest, og at det da en sånn litt sånn mafia-miljø, mafia-kultur som egentlig gjelder. Men da trenger man at man har sterke ledere som ikke mafiabosser, altså lærere da, som kan fungere, som liksom, du merker det på lærere, om de har den naturlige autoriteten til å liksom på en måte styre en flokk. Og noen har den, noen veldig flinke på det. Det var det jeg tenkte på når jeg var første dag på skolen, og så tenkte jeg, så ser jeg på disse lærerne, og så kommer det en kar som sikkert på min alder, kanskje, og så hører jeg bare måten han snakker på, og måten han på, så tenkte jeg, yes, du kommer til å få kontroll på dette her, på en ikke sånn aggressiv måte, men på en sånn, det å være en tydelig leder, uten å måtte tyte primitive midler, liksom, så... Jeg vet ikke, jeg tror nok at det i hvert fall litt lett å innordne seg, ikke tørre å si imot når du har en psykopat på toppen, som lever i sin egen fantasiverden, så tør du ikke bare si. Du, 80% av det du sier blankt løgn, men det later vi som vi ikke skjønner. Det jo merkeverdig, for det jo voksne mennesker, det jo ikke...
Ja, mobber du nå amerikanere flest?
Nei, nå tenker jeg på de som den nærmeste senatet rundt han som... Ja.
Det noen andre som har noen spørsmål?
Hvordan skal mobberen oppføre seg over på han her egoisten, eller altså mobberen? Hvordan skal mobberen oppføre seg over på han her som tar han? Det kan gjøre, skal han gå til lærer, skal han...
Ja. Hva skal han gjøre? Hva har han muligheten for å gjøre? Vel egentlig, hva slags handlingsrom har man? Og det handler om psykologiske disposisjoner, egentlig. Men når det handler om statusorientering, så føler jeg at jeg møter veldig mange mennesker som ga etter veldig tidlig og plasserte seg der nede, og gikk inn på toalettet og kom ut med en hemmelighet, som de aldri ville fortelle på noen, og har fått en slags idé om at de ikke like verdifulle og har plassert seg der hele livet. Og hvis de da hadde gått motangrep, så kan det være... Jeg lurer på hvor mye psykisk helse som handler om enkeltsituasjoner. Jeg tror ikke det så mye, men jeg tror det noen ganger gjør vi sentrale valg i livet vårt, men noen ganger har vi ikke muligheten til å ta igjen, eller vi tør ikke, rett og slett. Så spørsmålet vi skal råde folk til, det jeg litt sånn usikker på. Men for min egen del så lurer jeg på, dette eksempelet hadde jeg også i går, men jeg jobbet på Gardermoen flystasjon, jeg gikk på befalsskole, og så måtte jeg være sånn, sånn pliktår på en flystasjon, og da hadde jeg ansvar for en soldat, og han var mye mer kompetent enn meg, for han hadde jobbet der lenge, men jeg var likevel sjefen hans, for jeg hadde noen stjerner opp og noen sånne vikler og noen greier, for det veldig sånn hierarkisk, så jeg var hans sjef. Men dette mennesket, det var det mest medgjørlige mennesket jeg noensinne har møtt. Altså, han sa ja til alt. Så ja, det går fint, og så var det sånn en måned vi ikke fikk betalt. Ja, vi får sikkert betalt neste måned, sier han. Men hva det med? Så hvis jeg da sa, du gidder jo også å stenge her i dag, så går jeg litt tidlig. Ja, det går fint. Han sa aldri ja, han krevde aldri noe av meg. Han sa ja til alt jeg sa. Og jeg ble litt dårligere, jeg ble den dårligste varianten av meg selv jeg noensinne har vært, sammen med dette mennesket, uten grenser og selvhevdelse. Så på en eller annen måte så det to stykker som må til for å danse tango, kan man si. Så jeg ble usikker på han, fordi at jeg vet ikke hvem han er. Altså, finnes det ingen, har han ingen vilje, har han ingen meninger, har han ingen behov? Kan ikke jeg få lov til å være en person som også kan gi noe tilbake igjen? For det blir så skakt, den relasjonen vår. Så en morgen så satte jeg meg ned med fire forskjellige kopper kaffe. Jeg hadde varm kaffe, kald kaffe, varm kaffe med melk og kald kaffe med melk. Og så når han kom inn på kontoret og sa, hvem vil du ha? Nå har vi fire varianter her. Så han, nei, samme for meg, tar den du ikke skal. Så på en måte så han legger seg hele tiden under... Og det gjorde meg til en ond person. og jeg har ikke vært venner med han siden, og det på grunn av det. Altså, jeg tror enten så var han en reinkarnasjon av Jesus, eller så undertrykte han alle sine selvhevdende tendenser og aggresjon. Og jeg ble litt redd for at han kom til å sprenge hele flystasjonen til et eller annet tidspunkt, for at hvor blir denne, hvor grensen, hvor aggresjonen din på en måte? Og jeg følte at da var det, hvis ikke jeg hadde tatt meg ordentlig sammen, så hadde jeg bare utnyttet han mer og mer og mer. Altså, det var så lett han sa ja, uansett. Så jeg tenkte, så hadde jeg ikke hatt noen moralske målestokker eller noen etiske ideer om hvordan jeg skal være som menneske, så hadde det vært alt for lett å gå den veien. Så og da spørsmålet, det bare mitt ansvar i den situasjonen der å sørge for at han ikke blir utnyttet, eller må han på et eller annet tidspunkt også si at det, du må sette grenser, du må sørge for at andre også kan få lov til å gi deg noe, ellers så skaper du et ubalanse i alle relasjonene dine. Så spørsmålet, når kan jeg ansvarliggjøre offeret? og bør vi gjøre det? Jeg vet ikke hva du tenker.
Diskuterte du dette noensinne med han? Får du inn?
Nei, jeg skjønte det ikke da. Jeg skjønte bare at det var urettferdig, skjønte jeg.
Hva ville du gjort i dag da, med den viten du har? Hvis du hadde møtt vedkommende igjen i samme situasjon?
Da kan det være at hvis vi skulle jobbe så...
Hva for eksempel? Vil du sagt, du skal velge først?
Ja, jeg vet ikke om jeg ville tatt kaffeeksempelet, men jeg hadde kanskje sagt at for at vi to skal ha en god relasjon, så må jeg også få lov til å gi deg noe. Jeg må vite hvor dine grenser er, for hvis ikke så blir jeg usikker på deg. Jeg føler meg som en elefant i et glasshus, når jeg ikke aner noe om dine grenser, og når jeg trår over dem, det kan jeg ikke vite. Så du er nødt til å fortelle meg det, ellers blir jeg usikker på deg, og det skaper en avstand mellom oss. Det gjør at jeg ikke egentlig kan ha noe nært forhold til deg. Jeg vet ikke hvem du er. Og så lenge du ikke klarer å sette de grensene, så blir dette forholdet veldig vanskelig for meg. Da krever jeg egentlig han at han viser meg de grensene, og spørsmålet er, klarer han det? Har han kapasitet til det? Eller har han blitt mobba så mye at han har rett og slett ingen grenser igjen? Altså, han tør ikke, han livredd for at jeg skal si nei. Altså, for noen av disse menneskene så er et meningsmotstand farlig. Selv om det, for meg er ikke det, jeg er vokst opp i en familie hvor vi måtte gå rundt og lufte oss, etter hvert eneste juleselskap, fordi at vi diskuterte politikk. Og faren min er Arbeiderpartiet, og broren hans er mye blåere, og de bare... Og så roer vi oss, så jeg er ikke redd for meningsmotstander, men noen av de menneskene jeg møter synes bare det å mene noe annet er redd for at det skader relasjonen, at det blir avvist, eller at de ikke blir likt av den andre. Så de er så sensitive at det nesten er umulig å være rundt, da, og veldig, veldig skjøre. Det skaper usikkerhet både hos dem, det smitter jo også, på en måte. Og i gruppepsykoterapi så er det nettopp dette vi snakker om hele tiden. Men det er ikke noen naturlig arena i livet for øvrig å si det, med mindre du skjønner det, ser det og føler at du selv opptrer som en dårlig variant av deg selv i denne relasjonen og er interessert i å finne ut av det først og fremst, men spør, kan du hjelpe meg litt, for jeg blir bare mer og mer ræva her så lenge du ikke setter grenser. Og hvis det hadde vært i dag og jeg skulle visste at jeg skulle jobbe, sitte på samme kontor med han et helt år, så hadde jeg nok prøvd å gjøre noe med denne relasjonen, for den ble vanskelig.
Hadde du noen følelser av hva som var underliggende for at han var sånn at han sa ja til alt? Var han blitt mobbet? Var han trykt vært ned? Eller var han bare snill av seg, naturen har sagt?
Han var selvutslettende. Og det å være selvutslettende, det kan ha mange, mange årsaker. Altså, noen mennesker vokser opp med foreldre som ikke... kan ta vare på de, kanskje. Noen mennesker vokser opp og ta et veldig stort ansvar på et veldig tidlig tidspunkt i livet sitt, så at de må være nødt til å, de har foreldre som ikke strekker til, og så må de overta den rollen, kanskje for mindre søsken og så videre. Så i livet sitt så virker de veldig kompetente, og han her virket veldig kompetent, han var veldig flink i alt han gjorde,
ja.
men en del av de menneskene har også en skjult avhengighet, så de har veldig problemer med å sette grenser, og de klarer veldig masse, men de føler at livet er bygd på sand, de har sånn grunnleggende usikkerhet i seg, og tenker at det, en dag så blir jeg avslørt som en fake på en måte. De har ikke noe det å på en måte få lov til å være barn og bli bekreftet og elsket som barn, det er liksom grunnmuren vår. Hvis vi er trygg nok som barn, så kan vi bygge et ganske solid hus. Hvis vi har fått alt for mye ansvar for tidlig tidspunkt, så får vi ikke den grunnmuren. Vi bygger det som et korthus, selv om du egentlig klarer livet ditt og kjempekompetent, for du har tatt ansvar hele livet, så har du en grunnleggende følelse av noe usikkerhet I det. Og det kaller man ofte skjult avhengighet. Så det kan det være, eller det kan være at han rett og slett har blitt... For å snakke om kastraksjonsangst, hva er det for noe? Det jo egentlig å bli ja, kastrert, og sagt at hvis du hevder deg, eller sier din mening, eller tar plass, så tråkker jeg på deg, så ler jeg deg, så avviser jeg deg, så ydmyker jeg deg. Så nå vet du at du har å innfinne deg under, så hvis du har mennesker nær deg som behandler deg på den måten tyranniserende så kan det være noe som du adopterer og blir en del av din egen selvfølelse din egen selvbilde, at du ikke har rett til å ta plass, og når du ikke har rett til å ta plass så du mye mer opptatt av at andre ikke du ikke skal være veien for andre hele tiden og så tror du at det det beste å gjøre for å ikke miste kjærlighet ikke miste anerkjennelse men det dette tilfellet det nettopp det han gjør han mister min nærhet og han mister relasjonen til meg fordi at jeg ikke klarer å fordi at den selvutslettende strategien en dårlig strategi mennesker liker ikke å komme I takknemlighetsgjeld hele tiden jeg liker å ha likestilte relasjoner jeg liker at jeg kan gi noe for andre og de kan gjøre noe til meg tilbake igjen og jeg liker ikke den posisjonen jeg føler meg I en form for takknemlighetsgjeld og det var det jeg også følte da jeg hadde mye dårlig samvittighet samtidig som jeg handlet stadig mer på å gå litt tidlig på fredag Og det var bare ingen god posisjon å være I. Jeg følte hans skyld.
Ja. Det masse folk. Ja, kom igjen. Reis deg opp og snakk høyt.
Vi var på et foredrag med Hilde Kåk Jonsen. Og hun snakket om dette med kulturforskjeller knyttet til det med å skylde folk og det med å være I balanse når det gjelder sånne tjenester. Nå sier jo du liksom at jeg følte på det at du måtte være I balanse, det med at du følte at du måtte kunne gi like mye, altså gi og ta. Men så sa at det mente hun på var sånn kulturelt betinget her I Norge, for I andre kulturer så var det helt naturlig at du var totalt avhengig av hverandre. Sier som vi sier det her I Norge, for eksempel meg og Rita var gode naboer, og hun hadde ikke bil, og jeg kjørte til og fra barnehagen hver dag, og da tok jeg med hennes barn og hjem. Det en helt, og for henne var det helt greit, og for meg var det helt greit, og det var ikke noe sånn at jeg følte, oh my god, nå må jeg liksom gjøre noe for henne igjen, og sånne ting. Det var helt naturlig at folk var avhengig av hverandre.
Mm.
Men nå bekrefter jo du egentlig, altså det du sier nå, det sånn som hun sier, det sånn, her I Norge vi utrolig opptatt av det, at vi kan ikke la folk gjøre tjenester for oss, for da står vi I hjelp til noen, og vi livredde for å stå I hjelp til noen. Litt på kanten av temaet, men det var du som...
Ja. Ja, jeg kan godt være det kulturelt, veldig mye kulturelt betinget, og at man hadde et mye mer sånn... Jeg har akkurat besøkt oldemoren til barna mine, som forteller om oppveksten og så videre, og hvordan det var. 11 barn, og så plutselig kom det 5 til, for det hadde huset deres brant ned, så da måtte de bo der, og det var helt selvfølgelig at de bare, og hun anser jeg som en sånn person som virkelig har hjulpet mennesker hele livet sitt, på et nivå som jeg tenker forholdsvis selvutslettende, på et eller annet, det var som sånn programforpliktet til å hele tiden bare tilfredsstille alle andres behov, men det var jo også sånn, de hadde ikke de forsikringsordningene, så vi lever jo veldig, et veldig individualistisk orientert samfunn, og det nok... Det nok ganske mange ulemper med det. Det kollektivistiske samfunnet har sikkert mange, mange fordeler. Men jeg tror likevel at nå snakker jeg om en slags psykologisk likestilling. Jeg snakker ikke egentlig om antall tjenester. Altså, jeg tror det noe annet å være det akkurat som jeg snakker om transaksjonsanalysis. Da. Altså, du kan være, noen ganger så kommer jeg til en kamerat og så sier jeg åh, det så dritleie av barn og styr og det mas hele tiden jeg får aldri fred, jeg har lyst til å flytte ut på skabben og I stedet da for å si jeg vet det så mye styr og så møter meg på den følelsen som hadde gjort meg til en voksen person så begynner han å gi meg råd om hvordan jeg skal være en bedre pappa og I det jeg får råd så blir jeg et trassig barn og nå gjorde meg liten og jeg begynner å si nei, så blir jeg det han gjør meg til for han inntrer I foreldrerollen han blir en forelder for meg og han gjør meg liten I den situasjonen han burde møtt meg likt det burde vært en likestilling der hadde han men jeg tenker da jeg kan se at han gjør det for han ønsker å være verdifull for meg han ønsker å gi meg noe for at jeg skal føle at han en verdifull kamerat det tror jeg jeg tror hensikten hans god men måten han gjør det på får meg til å føle meg liten og det blir en ubalanse I relasjonen jeg tror den ubalansen jeg ute etter jeg tror ikke det har så mye å si hvor mye du hjelper eller ikke hjelper andre folk så lenge du psykologisk likestilt på en måte at jeg vet hvor grensene dine går så jeg ikke kommer til å trampe over dem uten å vite dem og de kommer ikke til å si det til meg for du tør ikke så jeg går rundt og egentlig et rassøl uten å vite det jeg har lyst til å vite når jeg et rassøl når jeg et rassøl jeg har lyst til at andre mennesker skal si det til meg og være mest mulig oppriktige Så jeg tror hvis at vi klarer å være mer oppriktige med hverandre, så kan vi skape de nære relasjonene. Og da spiller ikke så stor rolle hvor mange ganger den ene har hentet barnet kontra den andre. For da har du har et solid likestilt relasjon. Da. Og jeg tror med en gang den ene parten I en relasjon blir avhengig av den andre på en eller annen måte, så kommer det inn en del dritt. I den relasjonen. Jeg tror for eksempel et ekteskap som basert på to mennesker som veldig selvstendige og hviler trygt I seg selv, de tror jeg kan elske hverandre på en ordentlig måte. Mens med en gang det kommer en ubalanse at jeg tåler ikke å være alene, så jeg avhengig av deg, så vil den andre fornemme det litt, og så kan du plutselig utnytte det, og så kommer det en form for sjalusi, og så kommer det et eller annet spill inn I denne dansen, og hvis vi ikke ser det spillet, eller tematiserer det spillet, så blir det ofte en destruktiv relasjon som bare på en måte fortsetter. Og da blir det ikke likestilt. Så hvis ikke du har en slags bevissthet rundt relasjonene dine, ikke nødvendigvis altså, kvantitativt hvor mye vi gjør, men mer kvalitativt hvordan vi overfor hverandre. Og jeg tenkte på det I min egen sånn, jeg kan nok være litt dominant, og jeg storebror, og kona mi, hun lillesøstre, kanskje ikke tilfeldig at vi har den. Og da det kanskje at det, for å kanskje jeg trenger å slappe mer av og ta mindre ansvar og gi henne litt mer ansvar for at hun trenger det så må vi være bevisste og det kan vi gjøre på sånne små finurligheter som hvem kjører bilen? Det alltid jeg det jeg som har ansvar for alle disse livene på denne livsfarlige veien på en måte fordi det jeg som mest kompetent og jeg mest kompetent for det jeg som kjører hele tiden men hvis vi da hadde byttet om på det og jeg kunne så at vi kanskje av og til må sørge for at de relasjonene våre at vi ikke forsterker de sidene oss selv som vi kanskje ikke tjent med å forsterke at jeg kanskje må lære meg å slappe litt mer av og gi andre litt ansvar på det området på et annet område så må jeg ta veldig mye mer ansvar Når det gjelder sosial planlegging av livet vårt, så hadde vi vært totalt ensomme, hvis ikke vi hadde hatt hun, som... ja, jeg vet også at det litt så kjønnsforskjellig. Vi hadde ikke hatt noen venner, hvis ikke hadde vært for kona mi.
Hadde du klart å kjøre den, og latt kona kjøre den bilen uten at du skulle kommentere kjøringen hennes?
Ja, hvis jeg hadde hatt en sånn strømhalsbånd på meg, så kan det støt hver gang jeg fikk litt det. Nei, men hun veldig flink til å kjøre, så hadde det ikke vært noe problem. Men jeg skjønner alle med det.
Selvutslettene kan ikke du med. Mor Teresa, var hun selvutslettene? Hun fikk
det...
I hvert fall Nobelpris.
Ja, men ikke det som brukes på det som ikke selvutslettende? Altså at hun spiste brød selv før hun ga til andre? Var ikke det en sånn idé som kommer fra Mor Teresa?
Jo, det mulig, det har jeg gjort
også. Jeg tror det at det liksom, når det snakkes om det, så snakker man om at Mor Teresa sørget for at hun selv var mett. For at for, litt sånn som på flyet, så skal du ta på den her maska selv før du gir til barnet ditt, liksom. Ja. Så at hjelperen må være I balanse for å kunne hjelpe. Og jeg tenker at veldig mange hjelpere litt selvutslettende.
Jeg tenker selvutslettende I den forstand at jeg vet ikke hvor gift jeg fikk barn, og hun kanskje levde et annet materielt sett bedre liv.
Ja.
Og så valgte hun den hjelperrollen.
Ja.
Som kanskje ikke har en god indre, en god følelse ja, idealist og ja. Sånt og da, men hun ga nok kanskje mer enn hun fikk kanskje.
Ja, altruisme listes opp som en psykologisk moden forsvarsmekanisme som en min-vinn-situasjon på en måte og det litt det jeg ute etter når jeg har skrevet denne boka som handler om mitt møte med religion da, og hva det psykologiske konsekvenser av tro på Gud på en måte og jeg har vært sånn harnakatist selv og var litt interessert I å gjøre noe med den siden av meg selv jeg var ikke nødvendigvis så interessert til å bli religiøs men jeg hadde lyst til å ha mer respekt for det for jeg synes at det var jeg kritiserte det veldig ofte uten å egentlig vite nok om det da så gikk jeg inn I den menigheten og det å se at du hver søndag tenker på noe andre enn deg selv det tror jeg veldig et veldig, om ikke du trenger å tro på Gud for det, så tror jeg en god praksis. det noe lurt I å ikke være så jeg tror ikke at vi kan liksom si at ja, det lurt å være medfølende og sånn, men jeg tror ikke det jeg tror det noe som må trenes på jeg tror det noe vi må ha en praksis for og det tror jeg kanskje kirker har hatt tradisjonelt sett så de har en slags verdi, så hvis vi slutter å tro på det, så må vi kanskje finne et nytt sted hvor vi faktisk har en praksis for å tenke på noe andre enn oss selv. For jeg tror det en øvelse. Jeg tror du lett forsvinner inn I din navle og ditt eget stress og mas og fotballering, lager middag og alt det her, hvis ikke du på en måte setter det på agendaen. Da. Og jeg tror det kanskje noe, hvis vi tenker at det å være I balanse, det å ikke hele tiden mangle noe for å føle seg hel, men faktisk ha et behov for å gi noe. Jeg tror kanskje vi kan begynne å trene I toppen. Begynne å gi noe, selv om det ikke føles så godt der da, men ha en praksis der oppe også. Være litt mer raus. Enten med miljø eller en god sak eller et eller annet sånt, og så nok det beste selvhjelpstipset du finner rundt forbi. Altså, gjør noe for andre uten å si det noen, for eksempel.
Jobb I det skille. Det noen flere spørsmål? Vi nærmer oss avslutning nå. En siste spørsmål eller to som vi gjerne går på litt med egoisme. Ja, kom igjen.
Jeg synes det var litt interessant hvordan du tenker om man trener. Jeg var innom på Ingebrigtsen. Far til Ingebrigtsen, vil du si at han gjør det for å bygge opp sine barn gjennom et godt ego? Eller bygger han opp sitt eget ego ved å leve gjennom barna? Det mange foreldre som veldig dominerende og prøver å få fram sine barn og leve gjennom dem.
Ja, jeg vil bare si at jeg har ikke sett serien, men grunnen til at jeg kan referere den at jeg hadde en veldig sånn sterk opplevelse med serien, for datteren min har sett på det. Hun 9 år. Og etter at hun så på det, så forsvant hun ut I 4 timer. Hvor hun løp 4 timer I strekk og dagen etter, hun kunne ikke gå hun måtte være hjemme fra skolen hun var helt stivne jeg var like før jeg tok opp på legevakta så hun kom seg ikke ut av sengen og så har jeg spurt henne og så har hun sagt at han faren veldig streng har jeg sagt, han veldig, veldig streng han ikke så veldig snill har jeg hørt så jeg har ikke så jeg kan ikke uttale meg, jeg vet ikke akkurat noe om det, men jeg tenker for min egen del, så tror jeg at fotball ble litt sånn, det var jeg veldig god til når jeg var liten, men det var fort rundt meg som var veldig opptatt av at jeg skulle være god og da snek det seg inn en form for prestasjonsangstide hvor litt av gleden forsvant for meg jeg hadde en far som var veldig opptatt av å lese han har norsklærer og lese bøker og så videre og presset meg nok litt inn I det satte en del krav til meg på det området og det tror jeg han gjorde på en sånn måte at det ble passet. Så nå har jeg en slags kjærlighet for bøker som min, men jeg vet hvor jeg har det fra. Og jeg vet at jeg ble presset til det en stund, men nå eier jeg det. Det har blitt mitt prosjekt, og det gir meg masse glede i mitt liv. Så jeg tror det skal være veldig sånn, det skal være en slags balanse mellom at jeg tror vi av og til må føre barn I en retning som vi tenker at det bra for dem på sikt, for det tror vi vet litt bedre enn det. Men jeg tror vi skal være litt forsiktige med å legge for mye av våre egne ambisjoner I andre. Da. Og det I hvert fall viktig som terapeut, også at med en gang det blir mitt prosjekt, at et annet menneske skal få det bedre, og det skal på en måte speile min kvalitet som terapeut, så det, da det gått ego I det. Og da det virkelig et skapkjørt prosjekt. Så for meg så skal det skal ikke spille en rolle for min verdi som terapeut om andre har fått det bedre, men I det jeg tenker at jeg blir genuint glad når dette mennesket faktisk har det bedre så tenker jeg at da, det noe av det beste livet har til, når jeg virkelig kjenner den følelsen av at så, men ofte så det sånn at man kan konkurrere litt som terapeut hva slags teknikk fungerer best, og da tror jeg vi mister en del av effekten I behandling så det derfor jeg lurer og det sånn jeg tenker om meg selv og det tror jeg også et lurt selvhjelpstips det hele tiden være litt interessert I hva motivasjonen din for dette her hvorfor gjør du dette her hvorfor sier du det du sier nå hva ditt bidrag I denne prosessen I denne terapiprosessen for eksempel hva det du ønsker Og veldig ofte så tror jeg da kan oppdage at det vårt eget ego som har litt lyst til å sole seg, og det kan vi anerkjenne og si at ok, det greit, men kanskje du ved å oppdage det kan dempe det litt. De sider vi kan se på oss selv, det ego vi kan avsløre på jakt etter noe for å føle seg hel, det tror jeg tror det I bevisstheten om det, at det behovet avtar litt og gradvis kan også forsvinne.
Jeg tror vi nesten nå må avslutte. mitt ego sier I alle fall at noen ble godt med en øl på. Ola.
Det bare meg, eller? Nivå her fryktelig dårlig. Hva faen dette for noe?
Da? Ja, men det jo et norsk flagg her. Det jo fint at de vet hvor de kommer fra.
Hei, søster. Søster. Du må komme hit. Jeg må lure på dette her min sønn Edvard. Mm? Hvorfor har han dette rare lille jordbæret når de andre liksom I dyreriket?
Jo, men altså, Edvard jo en del av bæregruppen. Han kommer
litt... Hva faen sa du om at han?
Han I bæregruppen.
Bæregruppen? Joyce! Ja, så jeg vil gjerne sette på den kongekronen.
Nå må du tenke deg at nå har ikke Edvard noen gruppe I det hele tatt. Nå kommer han til å bli alene I en slags kongekronegruppe. Hvordan slags samhold tror du det blir I en barnehage da?
Nå snakker vi. Der skal han være.
Tante, ja. Har du en sånn kniv vi kunne skjært hummeren med?
Sånn, dette Charlotte, det da mammaen til Edvard.
Hei.
Hei.
Troy, som pappaen til, pappaen til lille Angelica.
Mm. Oh.
De jo kjærestepar I barnehagen.
Så hyggelig.
Hvor det med deg, Edvard?
Nei, jeg vil bare hilse på, hva det du heter igjen?
Troy.
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 Ja.
And how long have you been living in here in Norway?
Jeg faktisk født der.
Jo, men hjertet ditt, vet du, det jo nede I Afrika. Men når vi først her, så har jeg lyst til å utbringe en skål.
Ja, må ha noe skål med da.
Ja, det blir disse.
Nå vet vi litt mer om hvordan barna våre har det sant, ja, I dag.
Ikke sant, og da vi vel enige om det alle sammen, at vi legger noen 100 000 I potten og får dette opp å stå. Dette har vært jævlig hyggelig.
Ja.
Det skal dere ha. Men bare for å være litt seriøs. Ja. Dette så langt vi kommer I vårt eksperiment med det norske offentlige liv.
Ja, så ærlig må vi være. Ja. Vi kjører Edvard på kostskole I Schweiz, sånn som de fire andre.
Akkurat det gjør vi.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Takk til publikum I Flekkefjord. Og takk til Humanetisk Forbund som arrangerte disse kveldene rundt om I Aust- og Vestagder. Jeg koste meg I alle disse sørlandsbyene. Jeg vil også takke de som liker podcasten, de som deler den I sosiale medier eller gir den ratinger I iTunes. Det setter jeg stor pris på. Jeg veldig glad for alle som interessert I bøkene mine som forkjøpt på webpsykologen.no. Jeg har skrevet om selvfølelse, jeg har skrevet om selvbildet, og jeg har skrevet om mitt møte med livets store spørsmål. Og I hvert fall de to første bøkene, så dette med narsissisme eller egoisme versus altruisme, og menneskets muligheter for å vokse fra å være mer egocentrisk til å mer og mer altruistisk, og spørsmålet hva skjer med vår egen motivasjon I denne prosessen, det et tema som går igjen I hvert fall de to første bøkene, og delvis også I den tredje boka om livets store spørsmål. Så liker du denne podcasten, liker du denne måten å snakke om psykologi og filosofi på, så det også stor sannsynlighet for at du vil like bøkene jeg har skrevet. Og ved å kjøpe de, så støtter du også dette prosjektet med å drive denne podcasten og drive nettsiden, altså webpsykolog.no. Så det jeg kjempeglad for. Håper folk går inn på siden og bestiller en eller flere av bøkene. Og jeg håper at dere henger med I neste episode. På gjenhør!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.